Kādu valstu pilsoņi lūdz patvērumu Latvijā? Turpina ziņu aģentūras Leta žurnāliste Inguna Ukenābele un Aiga Pelane no Latvijas Radio.
Lai arī iepriekšējos gados bēgļu plūsma uz Eiropas Savienību ir pierimusi, nemainās vietas, no kurām bēgļi uz Eiropu plūst. Kopš pilsoņu kara sākuma Sīrijā, kurš pašlaik ir kļuvis par otru asiņaināko konfliktu 21. Gadsimtā pēc kara Irākā, tieši sīriešu dominē starp patvērumu meklētājiem Eiropā. Eiropas statistikas biroja Eurostat data liecina, ka pērn Sīrijas patvērumu meklētāji Eiropas dalību valstīs vērsās ar gandrīz 76 tūkstošiem pirmreizējo lūgumu. Tas gan ir mazāk, jo iepriekšējos gados sīrieši veidoja līdz pat trešdaļai no visiem patvērumu lūdzējiem. Sava nozīme šajā kritumā ir tam, ka 16. Gadā Eiropas Savienība ar Turciju panāca vienošanos, ka Turcija ierobežos sīriešu bēgļu migrācijas plūsmu un izmitinās tos savā teritorijā. Nu, diemžēl tagad ir izveidojies konflikts ar Turciju, un Turcija ir paziņojusi par savu robežu atvēršanu Eiropas virzienā.
Tad lielākais vairums no tiem cilvēkiem, kas grib nonākt Eiropā, ir cilvēki no konflikta zonām. Nevis viņi nāk uz Eiropu tāpēc, ka viņi gribētu labāku dzīvi, lielākus pabalstus.
Lielākā daļa bēgļu tiešām pašlaik ir no Sīrijas. Otrs lielākais patvērumu meklētāju skaits ir no Afganistānas, arī diezgan karplosīts valsts.
Kas izvēlas Latviju par savu patvērumu valsti?
Jāsāk ar to, ka lielākā daļa bēgļu tomēr tēmē uz lielajām ekonomikām, un patvērumu lūdzēju skaits, kas vēršas Latvijā, ir niecīgs. Tomēr Latvija un arī pārējās Baltijas valstis atšķirs ar to, no kurienes patvērumu meklētāji pie mums vēršas. Ja Eiropā kopumā, kā jau minējām, dominē patvērumu meklētāji no karskartās Sīrijas un Afganistānas, tad Baltijas valstu atrašanās pie Eiropas austrumu robežas nosaka, ka te lielākoties pēc patvērumu vēršas cilvēki no bijušās Padomju Savienības telpas. Latvijā pērn visvairāk patvērumu lūgumu saņemts no Azerbaidžānas un Krievijas iedzīvotājiem. Vēl pirmajā pieciniekā ir Gruzija un Ukraina. Tomēr Latvijas atšķirība no pārējām Baltijas valstīm ir arī tajā, ka trešajā vietā starp patvērumu meklētājiem pērni ierindojušies Indijas pilsoņi, ko var skaidrot ar visai plašo Indijas studentu pieplūdumu Latvijas augstskolās.